Selamat datang kembali di Ceritanya Developer Podcast bersama saya Riza, dan di podcast ini kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka, tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer. Dan kita juga akan mengorek-ngorek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman ngoding pertama, hingga pekerjaan mereka sebagai developer. Dan di episode kali ini, saya sudah bersama Mas Irfan Maulana, Principal Engineer di Tokopedia. Sempat jadi Software Architect juga di Bizy, dan sebelum itu di Blibli. Dan aktif di komunitas juga. Jadi langsung aja kita sapa orangnya. Halo Mas Irfan.
Halo, selamat malam.
Selamat malam, apa kabar?
Baik.
Baik ya. Boleh dilanjutkan nggak kenalannya? Siapa sih sosok Irfan Maulana ini dan hal-hal yang menarik tentang Irfan?
Halo teman-teman, saya Irfan Maulana, sekarang kerja di Tokopedia sebagai Principal Engineer, khususnya buat web platform sih, karena ada banyak teknologi di Tokopedia, dan saya jadi Principal di web platform mereka.
Oke.
Di Tokopedia baru sekitar 6 bulanan.
6 bulan.
Terus sebelum di Tokopedia saya di Bizy Indonesia.
Oke.
Sekitar 1 tahun. 6 bulan sebagai software engineer biasa, terus 6 bulannya dipromosi buat jadi software architect. Orang mungkin lebih kenal saya di blibli.com karena saya lebih lama di sana, hampir 3 tahun.
Hampir 3 tahun?
Iya. Di Blibli terakhir keluar sebagai senior software development engineer. 3 tahun lumayan banget sih, saya belajar banyak banget di Blibli. Terus sebelum di Blibli saya pertama kali jadi programmer itu di 2013-an itu di SML Technologies. Itu semacam kayak software house gitu sih. Bikin beberapa aplikasi internal untuk beberapa klien yang biasanya tidak bisa disebutkan.
Oke. Kita tahan dulu cerita tentang karirnya. Ya, jadi kita tarik mundur ke masa lalu. Pertama kali bersentuhan dengan komputer. Kapan?
Saya udah lupa ya. Cuma yang jelas saya bukan orang yang kenal komputer sejak kecil.
Oke.
Karena sedikit cerita lucu, ketika pertama kali masuk kuliah dan pertama kali masuk ke lab komputernya, saya nggak bisa nyalain komputernya.
Oke, karena belum pernah lihat komputer sebelumnya.
Iya, biasanya datang komputer udah nyala, tinggal make. Begitu sampai ke lab komputer di kampus itu posisinya mati. Saya nyari tombol powernya yang mana, nyalainnya gimana, terus begitu nyala, wah Linux nih. Langsung bingung, saya nggak bisa ngapa-ngapain.
Oke, itu tahun berapa?
Saya kuliah 2008 atau 2009.
2008-2009 ya. Jadi pertama kali kenal, benar-benar kenal komputer itu di kampus?
Enggak sih, enggak, kenal juga mungkin udah. Dari SMK itu udah kenal sih.
Oke.
Okay. Oh iya, saya SMK akuntansi, jurusan akuntansi, jadi enggak banyak ketemu dengan komputer sebenarnya. Paling seminggu sekali, itu pun kalau komputernya nyala. Seringkali kita cuma duduk di depan komputer yang mati sih.
Oke.
Okay. Sambil dengerin guru menjelaskan soal hal-hal yang rada-rada komputer, dengerin, oh iya pak, iya pak, iya pak.
Oh, jadi SMK jurusan akuntansi?
Ya.
Tapi nggak ada belajar komputer sama sekali waktu SMK?
Belajar, cuma ya mungkin kalau...
Hanya pakai software-nya aja gitu?
Ya, atau buat orang-orang Jakarta mungkin pelajaran komputer akuntansi saya mungkin kayak pelajaran SD anak komputer sekarang kali ya.
Oke. Okay.
Saya belajar pakai Word, belajar pakai Excel.
Office lah ya, Office Suite.
Terus pakai sedikit-sedikit aplikasi... akuntansinya. Terus seingat saya pernah diajarin HTML basic gitu deh.
Okay.
Sama guru saya di SMK, cuma sepertinya saya belum tahu pada saat itu.
Itu SMK-nya di mana?
Di Pemalang.
Pemalang.
Kampung halaman.
Asik. Dan awal belajar programming.
Awal belajar programming, kalau belajarnya sih mungkin pas di kampus ya.
Pas di kampus.
Ya 2008-an, cuma ya itulah sepertinya saya tidak berkuliah dengan baik. Jadi saya lulus kuliah dengan tidak bisa ngoding. Tapi bukan berarti saya nggak bisa programming, karena hampir teorinya saya paham.
Teorinya paham, iya, tapi prakteknya?
Prakteknya aja, karena emang saya bukan orang yang dekat dengan komputer. Jadi buat saya susah untuk praktek-praktek programmingnya.
Oh, komputer itu barang yang mahal.
Barang mewah buat saya.
Hanya bisa diakses pada saat di kampus.
Ya, tapi untuk kayak algoritma pemrograman yang pakai kertas-kertas gitu, saya paham.
Oke.
Okay. Saya tahu bagaimana for bekerja, if bekerja, saya tahu. Tapi begitu suruh ngoding,
bingung.
Gak pernah bisa.
Oh, oke.
Okay. Mungkin karena pemahamannya beda dengan dulu dengan sekarang ya. Dulu itu kayak saya belajar ngoding di komputer itu selalu terlalu terpaku pada sintaks-sintaksnya sih. Jadi kayak kurang titik koma, ini harus ada titik koma atau enggak, ini harus ada kurung kurawal atau enggak, setelah ini sebelum ini harus ada spasi atau enggak, hal-hal begitu yang saya coba pelajarin. Okay. Pada akhirnya saya merasa belajar programming itu suatu hal yang susah. Ya sampai akhirnya saya lulus dengan tidak bisa ngoding.
Oke. Tapi lulus ya?
Alhamdulillah. Tapi dengan IPK yang tidak terlalu bisa dibanggakan sih.
Oke. Oke. Kuliah di?
Di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
UMJ.
Ya, di daerah Cempaka Putih.
Oke. Okay.
Kuliah apa ya istilahnya?
Kuliah IT
extension.
Kan?
Ya.
Extension.
Satu minggu. Jadi saya kuliah dari 2008 sampai 2013 itu kuliah di Sabtu Minggu full day dari pagi sampai sore beberapa kali sampai malam. Jadi hampir selama 4 tahun saya kuliah saya hampir nggak pernah weekend, nggak pernah punya waktu buat jalan-jalan atau kemana, karena 4 tahun itu waktu Sabtu Minggu saya habis buat kuliah.
Jadi kuliah Sabtu Minggu, Senin saya sampai Jumatnya nggak
kerja
di
dulu tuh saya buruh di orang-orang mungkin lebih kenal Dunkin Donuts ya.
Oke.
Di pabriknya gitu sih,
pabriknya donat
ya. Bukan di dapurnya.
Sebagai akuntan?
Enggak.
Oh enggak.
Jadi title-nya sih keren sebenarnya. R&D.
R&D.
Research and Development. Cuma prakteknya sebenarnya saya bikin donat sih. Jadi saya mencoba membuat donat dengan komposisi yang sudah di-tuning sama kita. Sebelum nanti itu komposisinya bisa kita lepas ke dapur-dapur.
Jadi kerja dulu apa kuliah dulu?
Saya kerja dulu,
kerja dulu,
kuliah dulu sekitar 1 tahun. Jadi sebelum saya kerja di Dunkin Donut itu, setelah lulus kuliah saya udah sempat kerja hampir 1 tahun itu di zaman dulu orang kenalnya Carrefour sih, sekarang mungkin jadi Transmart ya. Itu sebagai kasir.
Kasir.
Ya, itu mungkin rada cocok dengan background saya karena saya akuntansi. Kasir ya ada ngitungnya sedikit lah, meskipun ya nggak banyak, scan barangnya dibanding ngitungnya.
Yeah.
Terus habis 1 tahun di Carrefour, baru setelah itu saya pindah ke Dunkin Donuts, dan di Dunkin Donuts itu saya kuliah. Karena mereka bisa Sabtu Minggu libur.
Libur.
Berbeda dengan di Carrefour, Sabtu Minggu
masuk
haram untuk libur kan.
Oke. Kenapa? Kenapa milihnya IT? Kan awalnya akuntansi.
Gak tahu ya, mungkin kalau buat orang kampung kayak saya itu kayak gimana ya, sebuah harapan gitu, bisa belajar komputer, barang yang
langka gitu ya.
Saya dari kecil itu
pengen banget atau gimana?
Saya tertarik, cuma nggak punya,
cuman ya punya aksesnya,
punya kemampuan untuk bermain di sana.
Akhirnya memutuskan untuk ambil jurusan IT.
Ya, pun itu pas pertama kali saya coba daftar di kampus itu udah sempet hampir ditolak.
Gara-gara? Tahu,
saya jurusannya akuntansi sebenarnya.
Bukan IPA ya?
Iya, katanya, mas ini akuntansi itu tergolongnya IPS dibanding ke IPA.
Yeah.
Padahal sebenarnya kita banyak ngitung.
Iya.
Matematikanya kita gak kalah sebenarnya sama teman-teman IPA. Cuma mungkin karena itu, apa istilahnya, syaratnya gitu. Jadi hampir-hampir aja ditolak.
Ditolak.
Gitu. Cuma yang gak tahu pertimbangannya apa, yaudah mas boleh masuk.
Oke. Dan merasa salah jurusan gak?
Iya mungkin karena saya nggak bisa ngikutin di prakteknya. Cuma karena saya kuliah dengan biaya sendiri tanpa speser pun dari orang tua selama 4 tahun. Jadi saya merasa berdosa kalau saya merasa salah jurusan.
Okay.
Jadi sebodoh-bodohnya saya, seenggak bisanya saya kuliah, saya harus kuliah dengan benar paling nggak. Jadi ya itulah.
Okay.
Dibilang salah jurusan juga saya nggak merasa begitu. Saya berusaha belajar dengan benar sih.
Enggak lah ya, karena pekerjaannya sekarang juga berhubungan sama kuliah.
Iya, karena saya merasa saya harus bayar kuliah itu dengan mahal. Waktu itu kalau boleh cerita, gaji saya itu masih sekitar 1.200.000 dan bayar kuliah saya tiap bulan, bukan per semester, itu hampir sekitar 600.000.
Setengahnya.
Iya, di Jakarta.
Di Jakarta.
Saya berarti cuma punya uang sekitar 600-700 untuk hidup, belum termasuk bayar kos, ngirim beberapa rupiah ke orang tua di kampung, ya terlalu jahat kalau saya kuliah dengan tidak benar gitu.
Okay. Kenapa dulu memutuskan pindah ke Jakarta dari Pemalang kan?
Iya.
Dari SMK-nya Pemalang lulus ke Jakarta langsung?
Iya, karena paman saya beberapa di Jakarta.
Oh, cari kerja di Jakarta?
Iya, ya itu udah common ya buat orang-orang kampung itu habis lulus nggak bisa kuliah kemana lagi. Gitu.
Oke. Okay.
Ke Jakarta kerja. Pun nggak muluk-muluk sih, saya yang penting kerja aja sih, mau kerja jadi ya pada akhirnya jadi kasir, jadi buruh, apapun yang penting kayak saya bisa hidup aja sih.
Oke. Okay. Nah, jadi abis dari Carrefour kemudian ke R&D-nya Dunkin Donuts, terus sambil kuliah. Terus setelah lulus kuliah kerja?
Kebeneran setelah lulus kuliah saya kerja langsung jadi programmer. Itu nggak berkat campur tangan teman saya juga, teman kampus saya. Kebenaran dari satu kelas saya kuliah itu kayaknya cuma satu orang yang programmer, dan kebenaran saya berusaha dekat sama dia.
Oke. Okay.
Jadi pas begitu lulus, saya banyak membantu dia, termasuk dalam hal pelajaran gitu ya. Kalau dia nggak bisa, saya berusaha ajarkan. Karena saya jago teorinya.
Oke. Okay.
Kalau urusan-urusan teori saya jago. Kalau praktek saya emang nggak bisa sama sekali.
Dia lebih jago?
Jelas, karena dia programmer gitu. Jadi kalau ada pelajaran soal database, soal programming,
Dia itu nomor satu.
Nomor satu. Dia, secara logika dia paling jago gitu. Cuma teorinya mungkin
kurang.
Ya bukan kurang, mungkin jagoan saya.
Oke. Okay.
Gitu.
Oke.
Okay. Jadi begitu lulus kuliah, dia nawarin, Van mau nggak jadi kerja jadi programmer di tempat saya, di kantornya dia. Saya bilang, kan lo tahu saya nggak bisa ngoding gitu. Kata dia, ya nggak apa-apa, nanti saya ajarin, nanti diajarin di situ. Dapat peluang seperti itu kayak, ini mungkin nggak pernah akan saya dapatkan lagi gitu. Jadi ya udah, saya langsung ambil
kesempatan
itu. Dengan saya nggak tahu apa-apa soal programming, saya nggak tahu apa-apa soal database ataupun apa, ya saya beranikan aja ngelamar ke situ.
Oke. Okay.
Dan kebenaran orang yang interview saya itu atasan langsungnya teman saya. Entah kenapa sepertinya dia sangat-sangat percaya pada teman saya ini. Jadi begitu di interview, temannya ini ya udah saya percaya dengan dia. Saya nggak akan nanya hal yang macam-macam. Ya udah, cuma jelaskan project, tugas akhir yang saya kerjain di kampus, coba jelaskan gimana flow-nya, terus bagaimana cara kamu ngerjainnya. Udah gitu aja, dan ya bisa masuk.
Oke. Okay. Tugas akhirnya ngerjain apa?
Dulu tuh sebenarnya saya bikin kayak semacam apa ya, CRUD doang sebenarnya. Cuma untuk karena saya kerja di quality gitu, dan orang di atas saya, supervisor-supervisornya, staff-staffnya itu mereka selalu nginput hal-hal yang berulang-ulang terus setiap hari di jadi laporan saya mereka input ke dalam database. Waktu itu masih pakai MS Access bahkan.
Oke. Okay.
Nah, saya kayak coba otomatisin itu, bikin pakai Java desktop waktu itu. Database MySQL, ya udah, cuma CRUD aja.
Yeah.
Cuma hal-hal yang sebelumnya manual banget diketik pakai tangan, ya saya coba masukin ke apa?
Jadi otomatis gitu ya.
Roro, jadi tinggal select doang.
Oke. Okay. Jadi masuk kuliah itu 2008-2009?
Iya. Lulus 2013.
Langsung masuk kerja.
Iya.
Benar-benar merasakan pertama kali jadi developer di pekerjaan, bukan di kampus kan?
Iya.
Terus dari 2013 sampai 2019 kan ada sekitar 6 tahunan ya. Apa sih yang bikin seorang Irfan menekuni dunia pemrograman terus sampai 6 tahun
sekarang.
Sampai sekarang?
Naifnya sih karena saya udah melihat hasilnya sih.
Oke.
Okay. Naifnya.
Sudah merasakan hasilnya.
Iya. Saya nggak tahu saya bisa sampai di level apa kalau saya nggak di dunia programming. Saya yang anak kampung, nggak tahu komputer, kerja jadi buruh bertahun-tahun.
Oke. Okay.
Dan ya faktanya buruh di Indonesia itu kan cuma ngabisin waktu doang kan.
Yeah.
Kita nggak bisa berharap gaji lebih. Ya udah, nunggu pemerintah naikin UMR dan kita dapat segitu. Iya, saya 25 tahun pun jadi buruh ya
segitu
sudah ketahuan
juga.
Gitu. Saya nggak tahu kalau saya nggak di programming saya bisa sampai di level apa sih.
Oke. Okay.
Jadi ya secara naifnya saya bilang karena saya udah merasakan
hasilnya. Udah merasakan enaknya jadi developer ya?
Iya. Ada banyak hal, nggak cuma finansial ya. Cuma kayak saya punya banyak networking yang baik gitu. Berbeda ketika saya di buruh gitu. Ya saya punya banyak teman, cuma ya di lingkungan itu aja. Karena nggak pernah ada kesempatan kita untuk keluar dan ngobrol kesesama teman buruh gitu ya.
Apalagi sekarang udah bisa diundang ke luar kota juga kan. Nah, ingat gak aplikasi pertama yang dibuat? Ya mungkin pada saat kerja pertama kali itu bikin proyek apa sih?
Kalau pas kerja, keren sih sebenarnya ya. Saya sampai sekarang masih bangga. Kita bikin aplikasi Java desktop. Oh ya, karena pertama kali kerja saya bukan web programmer. Saya Java developer. Waktu itu bikin Java desktop pakai Swing dan teman-teman. Kita bikin aplikasi untuk perusahaan telco gitu. Aplikasinya keren banget sih, kompleks banget. Saya sampai sekarang masih terheran-heran saya bisa bikin begitu. Rame-rame sih ya teman-teman. Cuma, wah ini aplikasi susah banget nih dibikinnya. Bisnis flow-nya ribet banget.
Ribet ya?
Ya, tapi yang jelas aplikasi untuk kayak apa, explorer data gitu sih, untuk data-data telco gitu.
Itu jadi salah satu momen yang membanggakan ya?
Buat saya pada waktu itu iya, karena saya yang nggak bisa apa-apa terlibat di project itu kayak project andalannya di kantor itu juga itu jadi kayak semacam produknya di samping project
karena
Soveros gitu kan punya banyak banget project. Itu salah satu yang mereka andalkan sebagai produk yang bisa mereka jual ke tempat lain.
Nah kalau tadi kan yang membanggakan, kalau yang memalukan ada nggak sampai saat ini?
Mungkin saya pernah bikin looping forever di halaman kartnya Blibli sih.
Bahaya ini.
gak secara langsung looping forever sih, cuma istilahnya kalau
loopingnya bodohnya,
next step looping cuma pakai for, biasanya kan kita for i for j, terus yang di bawah pakainya i lagi. Jadi muternya di situ-situ aja. Ketika produk yang di keranjang cuma ada 1-2 biji itu nggak kelihatan, begitu ada 10 biji itu jadi bengong krumnya, dan itu nggak disadarin sampai beberapa hari.
Yang akhirnya sadar siapa?
Manager, bukan tim saya, malah manager tim sebelah tiba-tiba ngomong, kok ini halaman ini bengong terus ya, begitu karena banyak, pas saya lihat kodenya saya ini. Saya merasa bersalah membuat banyak orang nggak bisa belanja. Mana pas waktu itu saya udah senior.
Udah senior ya? Ternyata ya, udah senior pun masih ini ya. Silly mistakes ya. Silly mistakes. Itu typo lah ya harusnya ya.
Iya. Typo. Dan karena nggak ada tes ya.
Karena nggak ada tes.
Begitulah sampai production.
Karena variabelnya i juga kali.
Iya, ya kan umum kan. Kalau kita bikin for,
bikin for udah biasa ya. IJ ya.
Ternyata i sama j itu mirip kalau di apa?
Di text editor,
studio atau macam-macam itu mirip.
Nah, selama jadi developer, hal apa yang paling menyulitkan? Nah, ini pertanyaan dari Avis dari di Facebook.
Hal yang paling menyulitkan sebenarnya kalau saya sekarang sih, keharusan belajar terus-menerus sih.
Update terus ya, harus update terus.
Kadang-kadang berasa capek.
Capek. Sih.
Maksudnya berbeda, saya nggak tahu ya dengan pekerjaan lain, cuma dulu saya kerja jadi buruh itu kayak kita nggak harus belajar terus-menerus gitu. Kayak kita cukup belajar sekali dan ilmu itu bisa dipakai terus-menerus. Selama pekerjaan itu ada gitu. Nah di programming kayak bahkan pelajaran yang apa, ilmu yang saya tahu sekarang 6 bulan lagi bisa jadi udah nggak relevan lagi. Dan itu seringkali buat orang kayak saya capek banget sih.
Capek ya?
Iya.
Harus keep up dengan teknologi terus ya?
Iya. Itu satu sisi.
Satu
ya
sisi
juga yang buat menurut saya nggak enak jadi programmer, developer, dan lain-lain ya.
Kalau di awal-awal karir sebagai developer, punya mentor nggak? Temennya tadi ya?
Iya. Dan banyak teman-teman lain di kantor itu yang sampai sekarang saya masih kayak menganggap mereka orang yang sangat-sangat berjasa bagi karir saya. Mereka kenal saya dari bodohnya, dari saya nggak bisa apa-apa, soal apalagi pas waktu itu juga awal-awal saya switch satu tahun kalau nggak salah apa ya, switch ke web programming itu saya bodoh banget, saya nggak tahu HTML, saya nggak tahu CSS, saya nggak tahu JavaScript. Itu dituntun sama mereka sampai sampai bisa gitu, sampai saya bisa masuk ke blibli.com. Ya itu buat saya mereka orang-orang yang sangat berjasa sih. Dan kebenaran sampai sekarang kita masih berusaha komunikasi meskipun nggak
intens ya. Siapa namanya?
yang teman saya Lukman sih, Lukman Hakim. Sekarang Lukman, di tiket.com.
Oh, sekarang di tiket.com.
Kayaknya udah senior engineer deh. Soalnya dulu sempat bareng di Blibli juga.
Oh, oke. Okay.
Jadi dulu dia ngajak saya ke SML, terus saya ngajak dia ke Blibli. Pada akhirnya saya pergi duluan.
Oke.
Dan dia ke tiket.
Dan dia ke tiket. Ya masih satu saudara lah ya, itu ya. Nah, selain mentor, punya sosok developer yang diidolakan nggak?
Di luar negeri atau di dalam nih?
Bebas.
Kalau di dalam banyak sih, karena saya kan lumayan kenal beberapa teman-teman komunitas, dan beberapa teman-teman di komunitas itu saya appreciate banget dengan mereka. Ya bisa dibilang idola juga.
Siapa?
Mas Riza.
Aduh.
Ya, dan teman-teman. Om Peter, saya senang dengan kayak passionnya dia dengan udah jadi bapak anaknya. Ya begitu, masih punya waktu untuk kesana kesini. Itu capek banget. Saya bantuin dia beberapa kali dan saya sendiri merasa capek gitu. Tapi dia nggak capek.
Bantuin dia di komunitas PHP?
Iya, beberapa. Okay. Karena kan dia beberapa kali ngadain event dan Mas Irfan bantuin ini, bantuin itu. Siap, Peter. Dan saya yang bantuin aja kadang ngerasa capek gitu.
Apalagi
saya
nggak
bayang jadi dia. Kayak Mbak Luri dengan umur yang lumayan sepuh. Masih sanggup kesana kesini. Luar biasa. Saya kenal banyak orang yang saya kayak... mungkin saya nggak pernah sanggup jadi mereka gitu. Kayak energinya kuat banget, belum lagi yang beberapa yang secara teknikal saya kok bisa ya begitu ya.
Siapa tuh?
Kayak Odi
ya, Mustadi
ya, itu bisa aja ya bikin begini ya,
kepikiran. Terus, gitu ya,
kayak dulu zaman si Sony masih aktif-aktifnya, kayak
hackathon
ya, tiap minggu bikin aja ada lagi yang baru, dan semuanya kayak hal yang mungkin saya satu tahun bikin itu aja belum selesai sama dia, ada aja yang keren-keren lagi. Ada banyak hal yang dari teman-teman saya yang kayak saya kenal, luar biasa banget.
Oke. Kalau yang dari luar ada gak?
Dari luar, ya mungkin karena saya orang JavaScript, saya punya banyak orang yang saya selalu ikutin perkembangannya, beritanya. Mereka banyak kan dari orang JavaScript sih.
JavaScript.
Evan saya senang ikutin dia. Terus si... Adi juga suka.
Ivan Yu, Adi Osmani.
Iya. Terus si saya lupa tuh yang di Webpack tuh yang gondrong.
Larkin, Sean Larkin.
Ya, itu juga. Sama si ini, si gitarisnya si Eric. Eric Elliot. Wah, itu kalau nulis selalu saya enggak paham. Itu kalau orang Indonesia mirip ini. Si Jihad.
Jihad Zikri.
Iya itu. Ya. Aduh, kalau nulis tuh saya pengen berusaha paham gitu, cuma kayaknya saya belum sampai lah orangnya gitu.
Oke, kayaknya merasa bodoh ya banyak. Kok pada pintar-pintar gitu ya?
Ya. Okay. Enaknya kalau saya bergaul dengan mereka tuh kayak saya selalu merasa ada yang pengen selalu saya kejar gitu. Mereka ada di level yang berbeda dengan saya gitu.
Iya. Ya.
Itu menarik sih, bisa jadi booster buat orang-orang kayak saya yang sering kali capek.
Siap, jadi buat motivasi ya. Oke, sekarang di Tokopedia lagi ngerjain apa sih?
Sekarang boleh nggak ya dibocorin ya?
Oh,
saya
boleh
sekarang
ya?
Lagi bikin ini sih. Kemarin saya sebenarnya udah sempat nulis di blog, cuma beberapa tulisan terakhir emang saya nggak coba sebar di masal gitu. Jadi asal nulis publikasi, udah. Ada yang mau basis syukur, nggak ada yang nggak usah. Saya lagi bikin kayak semacam internal tools gitu buat monitoring web metric di Tokopedia. Jadi karena beberapa tools di luaran sana ternyata nggak bisa memenuhi kebutuhan kita, jadi kita bikin sendiri in-house semacam kayak Lighthouse. Kita pakai Lighthouse actually di belakangnya buat monitor day to day metric kita. Jadi kita tahu kalau hari ini ada deployment, ternyata besoknya nggak lambat sih, tapi di grafiknya terjadi sesuatu.
Okay.
Entah naik, entah turun, dan kita bisa langsung aware. Justifikasinya gampang. Kita lagi bikin itu. Terus, karena saya di Tokopedia juga tergabung di tim core untuk web platform, jadi kebenaran tim core ini bikin banyak tools buat teman-teman developer. Jadi ya, saya membantu beberapa projectnya lah.
Oke. Okay. Nah, principal engineer itu kerjaannya ngapain aja sih? Bedanya sama software engineer apa? Ini pertanyaan dari Mas Zain Fatoni dari Facebook.
Saya udah baca soalnya.
Iya, sudah siap ya jawabannya.
Saya nggak menyiapkan jawabannya.
Nggak nyiapin jawaban.
Karena pada dasarnya sama sih sebenarnya.
Sama ya.
Iya, cuma mungkin bedanya kalau teman-teman engineer, senior engineer, mereka biasanya bondingnya sama produk atau sama tim mereka.
Oke. Okay.
Kalau principal atau beberapa core team itu bondingnya sama platformnya, katakanlah web web itu ya berarti kita bondingnya sama webnya sendiri. Nggak peduli itu ada di tribe mana, ada di project apa, ada di tim mana, kita bisa masuk ketik ke situ, kita harus tahu apa yang terjadi di situ. Terus kita membantu bagaimana mereka men-solve masalah-masalah mereka yang biasanya rada susah, rada nggak punya waktu untuk di-solve sama teman-teman di engineer yang biasanya sibuk dengan kerjaan sehari-hari. Sebenarnya bedanya cuma itu sih menurut saya sih. Jadi secara pekerjaan saya tetap ngoding, saya bahkan bisa ngoding lebih banyak dibanding teman-teman engineer biasa.
Gitu. Tapi tidak mengerjakan produk.
Secara langsung enggak. Cuma untuk beberapa part mungkin kita akan bantuin. Kayak kemarin kita migrasi dari desktop yang legacy ke desktop yang React, itu saya bantuin dari awal sampai dia launching. Karena kita bikin itu semacam POC-nya kan. Istilahnya jalan tolnya buat teman-teman produk bisa migrasi ke tempat yang baru. Jadi tim core langsung terjun, langsung bantuin bikin sampai itu bisa dirilis.
Oh, jadi seperti bikin tools untuk engineer yang lain gitu, yeah, untuk dipakai sama engineer
lain. Dan itu produk kan, benar-benar produk, sampai kita bikin page-nya sampai benar-benar itu live. Ya, mungkin beberapa kali kita akan bekerja begitu, cuma ya pada dasarnya beberapa pekerjaan yang meskipun itu produk centric itu biasanya nggak di-drive sama tim produknya sendiri, biasanya di-drive dari tim teknologinya. Katakanlah kemarin kita migrasi itu karena IM kita emang udah, ayo migrasi, kalau nggak migrasi sekarang kapan lagi, yang ngedrive teknologinya. Jadi kita migrasi, ya udah produknya tinggal kasih kayak test case-nya itu apa aja yang harus di cover, nanti kita coba cover test case itu dengan cara kita.
Oke. Nah, teknologi baru yang lagi diulik akhir-akhirnya apa sih? Ada nggak sih?
React pastinya, karena React itu baru buat saya. Saya mungkin nggak lebih jago dari teman-teman, bahkan junior engineer di Tokopedia. Saya masih bodoh banget soal React. Saya nggak tahu bagaimana set state itu bekerja. Bahkan kemarin saya sempat bikin kesalahan lucu yang diketawain sama teman-teman, karena saya beranggapan set state itu akan mengembalikan promise, jadi saya await aja. Padahal di await juga nggak akan mempengaruhi apapun gitu. Dia akan tetap bekerja begitu. Ya ada banyak hal yang react-centric saya belum paham. Itu juga yang saya bisa menyanggah teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain bilang belajar React itu cukup JavaScript, bisa. Gak bisa, orang bisa JavaScript pun masuk ke React tetap butuh belajar React-nya.
Oke, apa yang perbedaan yang paling signifikan dari React dan Vue?
Menurut saya yang paling ketara buat saya sehari-hari ngerjain Vue dan React, di Vue itu seringkali kita nggak perlu tahu detail implementasinya. Kayak just walk aja. Untuk mengerjakan banyak project-project yang butuh cepat, buat saya sendiri, mungkin karena saya belum terlalu jago React juga, buat saya lebih produktif pakai Vue.
Karena banyak magic tadi?
Ya, ada banyak hal yang saya nggak perlu handle itu. Bahkan kayak urusan re-render itu, saya nggak pernah sibuk di Vue. Ya udah, just walk aja. Cukup kita bikin kayak biasanya, bekerja apa adanya. Di React saya sibuk, kok ini re-render ulang ya? Saya set state, ini berubah ya? Kok di request ulang ya? Hal-hal begitu jadi di-handle sama engineer. Somehow buat saya itu kadang-kadang over-engineering.
Karena buat saya. Banyak hal yang harus dilakukan manual. Kecuali kita pakai library atau apa gitu ya.
Cuma somehow mungkin untuk skill developer mungkin itu baik gitu. Karena mereka akan tahu di low levelnya. Sebenarnya harus ngapain sih kalau melakukan ini? Apa aja yang harus di-handle? Buat skillnya bagus, tapi mungkin buat productivity buat saya nggak bagus ya.
Apalagi yang baru-baru belajar ya.
Iya. Ya ini pendapat pribadi, karena saya lebih lama di Vue kan. Hampir 3 tahunan di, nggak 3 tahun sih, mungkin 2 tahun terakhir kan ya. 2 tahunan di Vue dan React saya baru 6 bulan, ya wajar aja karena saya masih
adaptasi lah ya. Susah move on. Oke, ini ada pertanyaan dari Farah Utarina dari Instagram. Gimana perkembangan dokumentasi Vue berbahasa Indonesia?
Saya sempat nulis soal Hacktoberfest kemarin, aktivitas saya, baik personal maupun di komunitas. Komunitas saya banyak bantuin di Vue.js, menyelesaikan project penerjemahan dokumentasi itu. Saya bikin hampir sekitar 30 lebih, 38 atau berapa isu, dan hampir semuanya di close pada saat Oktober itu. Jadi sebenarnya sekarang isunya hampir udah nggak ada, cuma problemnya adalah yang jadi base untuk diterjemahkan itu udah tertinggal dari branch utama mereka. Jadi
ada update lagi?
Iya. Nah, update itu saya udah bikin trackernya sih. Cuma itu harus dikerjain. Dan lebih susah update dokumentasinya dibanding bikin awal dari nol.
Iya.
Itu PR-nya. Jadi nanti kalau ada kesempatan mungkin saya pengen coba selesaikan itu. Bukan saya sebenarnya sih, teman-teman. Saya cuma bantu bikin isunya doang.
Maintainer lah ya.
Ya, mungkin bisa begitu.
Okay.
Atau tukang ini, tukang merch.
Tukang merch. Tukang merch for request.
Tukang merch for request.
Oke, ada pertanyaan lagi dari Agus Fikri dari Instagram. Apakah di Tokopedia ada yang menggunakan Vue?
Sepertinya nggak ada.
Sepertinya nggak ada.
Sepertinya nggak ada, sepengetahuan saya. Kecuali ada yang bikin project tanpa sepengetahuan prinsipal.
Oke. Okay.
Nggak tahu untuk project apa. Sepengetahuan kita nggak ada.
Oke. Okay. Pertanyaan lagi dari Nila Wilda di FB. Kapan buku Vue-nya terbit? Banyak yang minta ini.
Iya nih. Padahal saya sendiri sekarang udah hampir nggak pernah ngoding Vue. Kalau nulis pasti udah nggak relevan lagi.
Oke. Okay.
Faktanya adalah saya udah lupa repositorinya ada di mana. Saya udah nggak punya semangat untuk nulis lagi. Saya udah nggak tahu progresnya sampai mana. Dan kalau teman-teman nungguin buku, ada buku dari Mas Hafid Muhlasin yang sudah bisa dibeli.
Wis, oke.
Jadi jangan harapkan saya mengeluarkan buku.
Oke. Nah, punya hobi nggak di luar programming?
Di luar programming sebenarnya waktu saya lebih banyak dihabiskan buat anak-anak sih.
Ngajak liburan gitu ya.
Jalan-jalan. Makanya kalau lihat Instagram saya isinya liburan sama anak-anak doang. Jarang liburan sama yang lain. Atau aktivitas yang lain gitu. Selain jalan-jalan sama anak-anak. Ke mall lah, ke hotel mana lah. Nginep sini, nginep sana. Ya udah gitu aja sih.
Oke. Sama keluarga lah ya.
Iya, karena itu masih jadi masa-masa yang menyenangkan buat saya. Anak-anak masih kecil. Masih lagi lucu-lucunya.
Umur berapa anaknya?
6 tahun.
6 tahun ya, yang cewek kan?
2 tahun ya.
Yang satunya 2 tahun.
Dan kayaknya lagi dalam progres lagi nih.
Oh yes, mantap. Produktif sekali.
Kejar setoran.
Ya. Kejar setoran. Oke, okay. Punya tips dan trik nggak buat teman-teman supaya bisa jadi developer yang lebih baik?
Gimana ya? Saya sendiri merasa saya jadi programmer juga atas berkat bantuan banyak orang, termasuk bantuan Yang Maha Kuasa. Jadi saya nggak secara langsung pingin jadi programmer sebenarnya. Cuma karena saya kuliah di IT dan kebenaran pada saat itu peluang yang terbesar saya yang datang di mata saya adalah jadi programmer. Jadi saya ambil. Jadi mungkin saya nggak merasakan orang-orang yang benar-benar pingin jadi programmer tapi kepentok di beberapa hal.
Okay. Karena
Entah kenapa perjalanan saya rada banyak dibantu oleh orang-orang di sekitar saya. Jadi saran saya buat teman-teman mungkin temuin lingkungan yang
tepat
mendorong gitu. Teman-teman yang mendorong, teman-teman yang sama-sama belajar, atau mungkin mentor
mau
nolong kalian, hal-hal begitu. Mungkin secara teknik mungkin gak akan membantu banyak, tapi secara aura itu buat saya sih hal-hal begitu sangat menolong banyak buat kalian mau melakukan apapun gitu ya. Kayak belajar programming sendiri itu bisa, tapi menurut saya susah gitu kalau belajar sendiri gitu. Akan lebih gampang kalau belajar sendiri, ada yang ngedorong, ada yang bantuin, ada yang ngasih projekan, ada teman-teman yang bisa kita ajak ngobrol. Oh saya bikin ini tapi begini. Itu buat saya hal begitu mungkin ya akan sangat membantu sih.
Jadi komunitas kan, membantu gak sih?
Tergantung, soalnya balik lagi ke orang yang merasakan kehadiran komunitas atau enggak. Karena beberapa kali saya datang ke kampus, bahkan mereka bahkan nggak tahu kalau ada komunitas programming di luaran sana. Jadi berarti kan komunitas ada banyak, kita bikin meet up secara rutin, tapi ternyata cakupannya nggak mencakup orang-orang
tidak mencakup
tersebut.
Anak-anak kuliah gitu. Juga
maksud saya bisa jadi komunitas membantu untuk orang-orang yang di sekitarnya gitu. Yang di teman-teman mainnya komunitas itu. Nah di luaran sana saya nggak tahu gitu. Tapi harapannya sih komunitas bisa masuk ke situ sih ya, bisa bantu teman-teman yang ada di kampus atau teman-teman yang di kampus yang udah tahu, coba kasih tahu ke temannya kalau kita punya banyak banget meet up yang free, kalian bisa datang, bahkan seringkali dapat makan gratis gitu. Bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman praktisi yang bisa jadi sangat susah ditemuin. Hal-hal begitu sebenarnya kalau saya bilang dengan posisi saya sekarang membantu banget. Cuma kalau saya dalam posisi mereka saya nggak tahu, karena bisa jadi saya bahkan nggak tahu sama sekali ada itu gitu.
Oke.
Tapi semoga kalau mereka tahu sih komunitas bisa membantu sih.
Jadi akan lebih baik belajar bareng-bareng, mau itu sama komunitas atau sama teman gitu berdua, atau daripada belajar sendiri gitu ya.
Banget kalau buat saya sih.
Oke. pertanyaan dari Abzuman 10 di Instagram. Alur belajar pemrograman web dimulai dari mana dan bagaimana?
Pemrograman web. Saya dulu belajar programming langsung nyemplung. Jadi mungkin alur saya nggak benar gitu. Okay. Karena saya ya udah. Ketika saya jadi Java developer, terus harus belajar web. Itu kenapa ya? Karena saya desain project web gitu. Mau nggak mau saya berusaha. Dari basic banget saya berusaha tahu bagaimana sebenarnya web itu bekerja, apa aja yang dibutuhkan sama web. Katakanlah kalau di Java ya, saya butuh main classnya sebagai entry pointnya. Main class itu akan memanggil sesuatu. Sesuatu itu apa, misalnya class, kalau di Java ada class-class komponen-komponen gitu, komponennya bikin apa, jadi loop, bikin button. Nah hal-hal begitu kan sebenarnya fundamental kan, kita harus tahu dulu. Nah, di web pun begitu gitu, seringkali orang harus belajar ini itu, tapi mereka miss sebenarnya di web itu bagaimana sih cara mereka bekerja gitu. Datangnya dari mana dulu? Apakah kita belajar JavaScript dulu? Ya enggak, karena web itu datangnya dari HTML dulu. Pastiin kalian tuh HTML-nya dulu. Setelah HTML apa? Misalnya CSS-nya gitu. Untuk bikin layout-nya bisa kanan-kiri. Belum bikin interaktif. Baru bikin kanan-kiri, atas, bawah, bikin warna merah, hijau, biru. Ya, urutannya begitu gitu. Karena kalau mau bikin web ya begitu dulu. Kalian enggak usah bikin Tokopedia dulu. Bikin aja, katakanlah web portfolio dulu. Bikin resume dulu yang pada dasarnya kalian cuma butuh HTML dan CSS. Setelah itu mungkin kebutuhannya bikin aplikasi yang rumit, butuh JavaScript lebih advance ya, belajar JavaScript. JavaScriptnya apa dulu, misalnya butuhnya buat bikin resume, cuma bikin ini biar nutup, biar kebuka, ketutup, ya udah belajar JavaScript sesederhana itu aja, belajar DOM aja gitu. DOM manipulation, terserah mau belajar jQuery, gak masalah, buat saya selalu relevan belajar apapun. Mau belajar jQuery boleh, belajar dari vanilanya ya keren gitu. Terus pada masanya kalian akan merasa, oh belajar ini sudah nggak mampu lagi buat saya bikin aplikasi seperti ini. Ya belajar lebih lagi. Kalau saya sih berdasarkan kebutuhan aja.
Kebutuhan
sih. Ya. Jadi kalau kalian butuhnya masih segini ya cukup belajar sampai itu aja. Kalau kalian butuh sesuatu yang lebih, kalian bisa belajar yang lebih lagi. Tapi akan lebih baik kalau kita bisa tahu bagaimana secara keseluruhan aplikasi itu bekerja, mulai dari ujung sampai aplikasi itu, entah web itu, bisa dikasih tahu ke orang lain. Nah, kalau kita tahu gambaran besarnya, kita bisa tahu apa yang dipelajarin, itu lebih mudah buat kita menyelesaikan pekerjaan kita sih.
Okay.
Baik itu di pekerjaan sehari-hari sebagai budak korporat atau sebagai project sehari-hari iseng, itu enak banget kalau kita bisa tahu dari ujung ke ujung sih.
Jadi lebih ke ini ya, apa, kayak curiosity ya, atau penasaran gitu, ini kok bisa jalan, kenapa ya. Kita cari tahu kenapa ya, bukan ya. Ya bisa jalan ya udah gitu kan
ya.
Atau ini kenapa error yang kita tahu, cari tahu juga gitu kenapa
ya,
errornya gitu
ya. Cara orang belajar beda-beda. Saran saya sih coba temuin cara belajar yang paling cocok dengan kalian sendiri. Mungkin saya cocok belajar dengan langsung ngerjain sesuatu
gitu ya,
karena saya penasaran, oh bagaimana sih React itu bekerja, oh ternyata kalau begini itu begini, kalau mau begini harus pakai ini, kalau mau begitu harus begitu. Mungkin saya cocok begitu, tapi nggak semua orang cocok begitu. Ada orang yang lebih senang belajar dokumentasinya dulu, atau bahkan belajar teorinya dulu. Nggak masalah, cuma temuin yang paling cocok buat kalian. Caranya gimana, cobain aja dulu semua gitu. Cobain ngerjain project langsung gitu. Kalian kebingungan nggak? Kalian kesusahan nggak? Kalau susah, mungkin cara itu nggak cocok buat kalian gitu. Mungkin kalian harus mundur, katakanlah belajar dokumentasinya dulu. Atau mundur
baca
lagi,
buku.
Belajar teorinya dulu.
Baca buku
sebelum,
gitu ya.
Sebelum bahkan baca dokumentasinya. Beda-beda.
Beda-beda ya. Oke. Nah, gimana kalau ada teman-teman atau apa pendengar yang mau ngobrol atau mau kayak mau komunikasi langsung, bisa lewat Facebook, Twitter.
Sebenarnya
yang paling aktif di mana sih? Yang paling aktif mana sih?
Aktif semuanya, cuma aktif beberapa semuanya. Beberapa pekan terakhir saya uninstall Facebook saya sebenarnya.
Kenapa?
Ya nggak kenapa-napa.
Oh di handphone?
Install, ya pernah. Pengen uninstall aja. Gitu.
Okay.
Jadi saya sekarang akses Facebook cuma dari Chrome web dan Facebook web mobile-nya nggak begitu bagus. Jadi kadang saya nggak begitu tertarik ngakses Facebook. Kalaupun ngakses saya cuma baca aja. Jadi mungkin kalau mau mention saya lebih enak di Twitter.
Di Twitter.
Di GitHub bikin isu.
Di GitHub bikin isu.
Atau di Telegram. Saya ada di Telegram. Cuma ya begitu, saya orangnya suka nonaktif beberapa notifikasi. Jadi biasanya saya baru akan dapat notifikasi ketika saya masuk ke aplikasi tersebut. Jadi kalaupun di Telegram, kalau emang saya slow respon ya mohon maaf gitu. Tapi kalau saya sempet, insya Allah saya balas.
Sip. Usernya apa usernya?
@masipan kalau Mas di Telegram, kalau di Twitter Mas pakai underscore Ipan.
Oke. Okay.
Kalau di GitHub Mas Ipan.
Siap.
Gitulah. Kalau okay. Bikin isu saya lebih cepat sebenarnya.
Oh iya. Jadi hubungin di GitHub gitu
iya,
ya.
Saya lebih aktif di GitHub.
Oh nice. Oke. Okay. Developer sekali. Sosial media.
GitHub.
Oke, okay, terima kasih banyak Mas Irfan atas waktunya.
Ya,
sukses terus untuk karir dan kehidupannya.
Amin.
Thank you.
Itu dia episode ceritanya Developer Podcast kali ini. Gimana? Seru ya? Nantikan episode-episode ceritanya Developer Podcast selanjutnya ya. Catatan dan link penting yang disebutkan narasumber bisa dicek di website ceritanyadeveloper.com. Kritik, saran, atau sekedar hai, silakan email ke rizafahmi@gmail.com atau mention di rizafahmi22 di Twitter. Sertakan juga hashtag ceritanyadeveloper. Buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada, bisa dengan cara subscribe ke iTunes, search aja ceritanya developer podcast, terus langsung subscribe dan kasih rating serta komentar. Nah, kenapa iTunes? Karena tolak ukur kesuksesan sebuah podcast saat ini ada di iTunes. iTunes adalah media pertama yang percaya dengan format podcast. Jadi, semakin banyak subscriber di iTunes, semakin mudah teman-teman lain untuk menemukan podcast ini. Seru kan ya kalau banyak pendengarnya? Dan buat teman-teman yang bukan pengguna iTunes, gak apa-apa, bisa subscribe juga di podcast klien pilihan. Seperti Pocket Cast, Anchor FM, Spotify, Google Podcast, dan masih banyak podcast klien keren lainnya. Tinggalkan juga komentar dan reviewnya di sana. Subscribe juga ke newsletter Ceritanya Developer Podcast untuk mendapatkan informasi terbaru seputar podcast ini di ceritanyadeveloper.com/newsletter. Dan teman-teman juga bisa support podcast ini dengan cara sign up ke Notion.so di ceritanyadeveloper.com/Notion. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye!